Ni gyfeiriwch meddwl chi heno at y madrodd o ail ythyr Paul at Timotheus, yr ail benod a y madrodd sydd yn ymddangos yn adnod 9. Ail Timotheus, penod 2 ac adnod 9. Mae Paul yn y carchar. Yng ngwasanaeth yr efengyl hon yr wyf yn dioddef hyd at garchar, meddwl, fel rhyw droseddwr. Ond nid oes carchar i ddal gair Dyw. Nid oes carchar i ddal gair Dyw. Yn yr hen gyfeithiad, gair Dyw nis rhwymir. Pa mor hawdd ydych chi'n ei chael i gofio pethau? Mae rhai pethau'n hawdd i cofio. Am fwyaf o'r amser, dwi'n cofio lle dwi'n byw. Dwi'n cofio yn enw fi'n hunan. Dwi'n cofio beth i'n waith i ac yn y blaen. Mae yna bethau fel hyn sydd yn ddigon hawdd i cofio, ond mae yna bethau eraill sydd ddim mor hawdd i'w cofio. O'n i'n gorfod atgoffa'n hynna'n rai blynyddoedd yn ôl, pan o'n i ddwy filltir i fyny yn yr awyr, yn edrych allan o'r awyren yna, a ar fi'n mynd allan o'r awyr, o'n i'n gorfod atgoffa'n hynna'n, ie, mae parasiwt yn gweithio. Ie, y dyn sydd wedi strapio i fi, fo'n atbacio'r parasiwt, so mae o'r gwneud siŵr bod o'n iawn. O'n i'n gorfod atgoffa'n hynna'n o'r gwirionedd yna. Neu fysyn ni'n hawdd iawn yn gallu mynd i banic wrth ddisgyn allan o'r awyren. Ond, be am bethau'r ffydd? Cymwch chi'r apostol Paul rwan, oedd o'n y carchar. Oedd o'n wynebu cael ei ladd ymhen chydig wythnosau. O'r llawer o'r rhai oedd wedi dod yn rhan o'r eglwys wedi mynd ffwrdd. Oedd rhai ohonyn nhw jyst yn ofnus ac wedi cilio. Oedd nhw wedi i adael, oedd nhw ddim eisiau cael cysylltiad rhy agos efo fo, rhag iddyn nhw hefyd gael i roi yn y carchar. Ac oedd rhai hyd yn oed wedi mynd â gwadu'r ffydd. Yn y rhai oedd yn trio tanseilio yr hyn oedd Paul wedi bod yn neud trwy ddysgu pethau anghywir i'r eglwys. A dyna lle oedd Paul yn gorfod trosglwyddo'r gwaith i ddwylo Timotheus. A pwy oedd Timotheus? Oedd o'n ŵr ifanc da. Ie, oedd Dyw'n amlwg wedi gweithio yn ei fywyd o, ac oedd wedi cael hyfforddiant da gan Paul. Ac eto, o'r hyn dyn ni'n ddarllen, o'r hyn dyn ni'n wybod, mi oedd Timotheus yn un o'r bobl ma oedd efo dipyn o inferiority complex. Doedd o ddim yn cael ei hawdd i sefyll dros yr hyn. Wel, i sefyll ar yr awdurdod oedd yn eiddo iddo fo fel gwas i Dduw. Oedd yna bobl yn yr eglwys oedd yn i am efo oherwydd i ei ienctid. Ac oedd Paul yn gorfod deitha fo. Paid y gadael i'r bobl ma dy amed i oherwydd dy fod ti'n ifanc. Fod ti'n di cael dy alw i'r gwaith yma. O, Timotheus yn ofyn i be fysyn digwydd iddo fo. O, cofiad yn ynglyn a gwaith mawr oedd Paul yn dweud. Mae'r dyfodol yn nwylo Dyw. A dyna lle oedd Paul yn gorfod atgoffa i hynna'n ma'n siŵr, ond hefyd atgoffa Timotheus. Gall yr awdurdodau'n rhoi fi yn y carchar. Ond dyn nhw ddim yn gallu atal gwaith Dyw. A dyn nhw'n gallu rhoi gair Dyw mewn carchar. Gair Dyw nis rhwymir. A dwi'n meddwl yn bod ni fel pobl, neu ddweud o, dwi yn gallu anghofio peth mor rymus ydy'r gair. Yr gair yma'n air sydd yn gallu yn newid ni. Beth bynnag fydd y byd ni'n neud. A mae'r byd yn siŵr o diog wrth wynebu'r ffydd. Bod yn erledigeth yn wawr neu'n ddifaterwch a phwysol i drio mygu'r gwirionedd. Mae gair Dyw yn mynd i lwyddo. Felly bydd fy ngair i, mae Dyw trwy Eseia, rhwng y ddaw am gennau. Ni ddychwel ataf yn wag. Diom yn mynd i ddod yn ôl heb gyflawn ni i waith. A dwi'n credu bod yna le i ni atgoffa'n hynny'n o hynny bod gair Dyw yn rymus. Pe mae Paul yn i olygu fan yma pan mae'n sôn am air Dyw felly. Wel, da ni gyd yn gwybod, mae'n bwysig bod ni'n glir ar hyn, da ni'n gwybod bod ni'n gallu sôn am y gair mewn gwahanol ffyrdd. Yn y Testament Newydd, mae'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddisgrifio fel y gair yn dydy. Yn y dechreuad roedd y gair, a darth y gair yn gnawd. Yr arglwydd Iesu'n cael ei uniaethu efo gair Dyw, efo logos Dyw, efo rheswm Dyw, efo yr hyn mae Dyw yn i lefaru ac felly ni weithredu yn byd ni ac yn y bydysawd. Ac mae'n wir nellu rhwym o'r arglwydd Iesu bellach, mae o ar ei orsedd yn dydy, yn y nefoedd yn disgwyl y diwedd pryd fydd pob gelyn wedi i ddarostwng. Mae o'n eiriol dros i blant yn ddirwystyr ac yn effeithiol. Diolch am hynny, ond am y gair yma mae Paul yn cyfeirio fan yma naci. Da ni hefyd yn cael clywed am yr ysgrythyr fel gair Dyw. Yr ysgrythyr yn air Dyw na ellir i thori. Yn y Beibl mae Dyw'n gosod i feddwl allan. Mae Dyw'n egluro i hynna'n i ni. Dyma'r awdurdod sy'n gynnon ni bob amser pan da ni'n trafod pethau'r ffydd. Da ni'n gorfod dod nôl at y gair. A dyma sydd yn egluro pethau'r ffydd, sut mae byw fel Cristion. Mae'n awdurdodol. Mae'n gadarn. Da ni weithiau'n cael trafferth i'w ddeall o. Weithiau, da ni'n dehongli'r gair yn anghywir. Ond mae'r gair yma uwchlaw pob traddodiad a phob meddwl dynol. Mae Paul yn credu yn awdurdod yr ysgythyrau. Da chi'n darllen yn ymhenod 3, be mae Paul yn ddeud am yr ysgythyr ymhenod 3 o'r ail lythyr yma. Yn arbennig, mae pob ysgythyr wedi ysbrydoli gan Dduw, yn fuddiol i hyfforddi a cherydu a chywiro a disgyblu mewn cyfiawnder. Ni wedi cael ei anadlu allan, mae yna awdurdod yn hyn. A un o'r pethau sydd wedi'n halonogi fi i ddweud i gwir ydy yn y blynyddoedd diwethaf ydy'r ffordd mae ysgol Heicdod wedi gallu dod a dangos pa mor ddibynadwy ydy'r gair. Pan o'n i'n y coleg, o'n i'n cael yn ysgu i dynnu hwn yn ddarnau a bod ni yn cael yn dysgu bod y cyfan wedi cael ei newid ac yn y blaen. Ond mae ysgol Heicdod wedi dod i farn gwbl wahanol erbyn hyn. Lle mae'r ysgolheigion cyfrifol yn dod a maen nhw'n deud mae gynddo ni bob rheswm i gredu bod yr hyn sy'n gynddo ni yn y Beibl, mae dyma oedd yr hyn ysgrifennodd yr apostolion yr hyn ysgrifennodd y proffwydi. Wrth edrych ar yr hyn ddogfennau ac yn y blaen, maen nhw wedi dod i'r casgliad yma. Dwi'n darllen llyfr ar y funud sydd wedi cael ei roi mi Cold Case Christianity. Americano sydd wedi sgrifennu fo. Detective. Homicide detective felly. Rywun oedd yn gyfrifol am edrych fewn i achosion lle oedd rhywun wedi cael ei mwrdro. A mae'n sôn am fel oedd o'n edrych am dystiolaeth yn yr achosion yma pan oedd o'n dod ar draws yw sefyllfa. Ydy edrych am dystiolaeth o'i gwybod sut i wahaniaethu rhwng yr hyn sy'n dystiolaeth gywir a'r hyn sydd yn dystiolaeth, wel, di o ddim yn bwysig. Wrth gwrs, da chi weithiau, oedd o weithiau yn dod i crime scene lle rhywun wedi marw. Ac oedd yn gorfod gwneud gwahaniaeth rhwng gwahanol bethau er enghraifft, cyn iddyn nhw ddod i'r crime scene, oedd paramedics wedi bod yna. Ac oedden nhw wedi bwrthu yn trio achub bywyd y person oedd wedi cael ei ladd. Ac felly, oedd y heddlu yn rhoi tap rownd pob dim i edrych, oedden nhw'n gweld, wel ie, mae yna syringe fannau, mae yna nodweddau, mae yna bandages ac yn y blaen. Wel, pethau sydd wedi cael ei rhoi wedyn, di'r rhain y paramedic sydd wedi'n... Da ni'n mynd gorod ystyried rhain fel dystiolaeth. A mynd trwad i'r dystiolaeth go iawn. Wrth gwrs, be oedden ni'n cael yn dysgu oedd? O, yn y testament newydd, beth sy'n gynnwch chi di'r pethau eilradd yma, pethau yma yr eglwys yn yr ail a drydedd ganrif neu ac yn y blaen wedi rhoi mewn a rhaid drws y treiddio at yr Iesu go iawn. Ond o edrych yn fwy manol, mae'r ysgolheigion wedi dod i'r casgliad. Mae'r Beibl yma yn ddibynadwy. Gallwn ni ddibynnu arno fo. Oes mae yna rai llefydd lle mae yna ryw wahaniaethau mewn llawysgrifau gan y blaen. Ond os yna fawr un ohonyn nhw yn gwneud gwahaniaeth i ystyr yr hyn sydd yma. Felly mae'r gair bywiol, y gair ysgrifenedig ganddo ni. Ond nid dyna sy'n gan Paul fan yma chwaith, dwi ddim yn meddwl. Mae'r Beibl yn sôn weithiau am air Dyw fel peth bywiol, fel peth yn mynd allan. Mae'n tarddu o enau Dyw ei hun. Mae'n cael ei gyhoeddi a mae o'n cyrraedd calonnau pobl a mae o'n ei newid nhw. Hwn, meddai Pedr yn ei lythyr, yw'r gair a bregethwyd i chi. Neu dyn ni'n meddwl am hyn ddigwyddodd yn hanes Nehemia fanne. Be oedd yn digwydd fanne? Oedden nhw'n darllen y gair, oedden nhw'n darllen y gyfraith yn Deuteronomium a Leviticus. A dych chi'n darllen hwnna, dych chi'n meddwl, di am mis... Be sy'n fan yma? Ond rywsut oedd y peth yn cael cymaint o effaith ar galonau'r bobl. Be oedd y digwydd? Oedd yr ysbryd glân yn gwneud y peth yn fyw i galonau rhai oedd yn clywed. A dyma'r bobl yn sydyn yn sylweddoli. Da ni'n cyfri'n hynny yn bobl Dduw, ond dyma be mae Dduw eisiau ei wneud. A da ni'n di gadw o. Da ni'n di cadw'r gyfraith. Da ni'n bell o gyflawn i'r peth oedd Dduw'n gofyn i'n ei wneud. A dyma nhw'n cael ei argyhoeddi a dyma nhw'n wylo. A Nehemia yn gorfod ei hold on one, peidwch ag wylo. Mae Dyw wedi siarad efo chi. Mae'n ddydd i law yn hau a mae Dyw yn eich galwch chi'n ôl at y fwy hynna'n. A mae Dyw yn gallu gwneud hynny trwy Leviticus. Oedd Warren Wiersbe yn mae o wedi wneud rhyw... rhyw lyfren dydy am wahanol rhyw esboniadau bach syml ar wahanol lyfrau o'r Beibl. Ac yn yr un ar Leviticus, mae'n adrodd hanes. Hanes rhyw hogyn yn rysgol oedd wedi dallt. Mae'r ddau lyfr hiraf yn y byd oedd War and Peace gan Tolstoy a'r Beibl. So oedd wedi dweud reit, mae'n rhaid mi ddarllen y ddau yma. So oedd wedi llwyddo i fynd trwy War and Peace. A wedyn dyma fo'n dod at y Beibl. A dyma rhyw gyfaill iddo fo yn yr ysgol oedd yn gwestiwn yn dall bod yn darllen y Beibl. A dyma gofyn nhw, ti'n dall beth ti'n ddarllen? Wel, dim yn siŵr iawn. Sut ti'n hoffi i fi ddarllen efo ti fel bod ni'n gallu trafod ac yn y blaen? Wel, iawn. Ble yw ti di cyrraedd rwan? Wel, Leviticus. So dyma'r ddau'n dechrau cyfarfod. Cyn cyrraedd diwedd Leviticus, oedd yr hogyn wedi dod yn Gristian. Pam? Oedd Dyw wedi siarad. Oedd wedi gweld yn Leviticus bod Dyw yn Dyw sanctaidd. A bod dod at Dyw yn fater mawr iawn. A na fedref o ddim jyst dod rywsut. A oedd hyn wedi argyhoeddio ac wedi yrru fo. Ac yn Leviticus, dych chi'n cael sôn am yr holl wahanol a berthau. Oedd o wedi gweld fel oedd yr arglwydd Iesu Grist yn ateb yn ateb angen i galon nhw. Hynny di. A'r gair yn mynd allan yn nerth yr ysbryd glân. Dach chi'n ei glywed o weithiau pan dach chi'n darllen y Beibl? Sydyn dach chi'n sylweddoli neu jyst darllen geiriau dwi rwan o mae hwn yn siarad efo fi. Chi'n clywed o weithiau wrth wrando pregeth a falle bod y pregethwr yn ddifrifol o boring a dach chi'n cael job yn sydyn, dach chi'n anghofio pob dim arall a dach chi'n sylweddoli mae Duw'n siarad efo fi fan yma. Falle fydd na ryw gyfaill o Gristion yn deud rhywbeth wrthoch chi. Falle na chrybuddio chi neu'ch cynghori chi. A dach chi'n sylweddoli mae Duw yng ngeiriau y person yma. Neu pan dach chi'n gwrando tystiolaeth rhywun. Mae'n dod trwy ddynion ond oddi wrth y Dduw. A fel oedd Duw yn y dechrau yn deud beddad goleini ac yn sydyn rhywbeth yn digwydd. Felly, a Duw yn siarad beddad goleini i fewn i'n calonau ni a da ni'n gweld rhywbeth mewn ffordd newydd. Mae'n air bywiol. A hwn, meddai Paul, ydy'r hyn at ydy'r byd ddim yn gallu rwystro. Hwn, meddai Paul, ydy'r hyn at ydy'r byd methu i gloio mewn carchar. Ydych chi'n cofio hyn? Ydych chi'n credu hyn? Ydych chi wir yn ystyried hyn? Ydyn ni'n siŵr. Fory, be ydyn ni'n gwneud yma? Ydyn ni'n egluro i blant hanes y Pasg. Ar un olwg fyddwn ni'n gwneud dim byd mwy na adrodd hanes. Ac eto, nid jyst adrodd hanes fyddwn ni'n na. Fyddwn ni'n deud rhywbeth fydd Duw'n gallu ddefnyddio i newid calonau. Newid falle calon rhyw athro neu athrawes ydyn ni. Newid calonau plant. Sydd yna. Da ni'n gwneud peth peryglus fory. Ac sydd bywydau pobl ddim yr un peth ar ôl iddyn nhw glywed be da ni'n mynd i rannu efo nhw fan yma. Gadwch chi fi fanylu ar un neu ddau o bethau rwan. Yn gyntaf, tydi'r byd ddim yn gallu rhwystro gair Duw rhag mynd allan, rhag cael ei gyhoeddi. Dyna un peth oedd Paul wedi weld dro ar ôl tro. Oedd gwrthwynebiad mawr iddo wedi codi ar adegau. Gwrthwynebiad yma'n golygu fod pobl yn ceisio rhoi taw ar yr apostol. Ond oedd yr efengyl yn fwy na Paul. Gwrth Paul weithio'n gorfod gadael rhywle, ond oedd o'n gwybod bod yr efengyl yn dal yn gweithio yn y lle, a dach chi'n darllen yr enghraifft i lythyr at y Thessaloniad. A dach chi'n sylweddoli wrth darllen yr hanes, fydd Paul ddim yn nefawr ddim. Sut lwyddodd o'i wneud unrhyw beth? Ac eto yna eglwys fane, oedd yn ffynnu a tyfu, ac un o'r eglwysi oedd yn amlwg yn y testament newydd, oedd yn fwyaf effeithiol mewn cyrraedd allan a deud wrth bobl eraill. Chi'n meddwl am y Sanhedrin, a'i ymgais nhw i dawelu yr apostolion cynnar. A dyna lle oedden nhw, am y holl rym i cyfraith Iddewig y tu ôl iddyn nhw, a'r llys mawr, ac o'i flaen nhw oedd Pedr ac Ioan, Pedr yn bysgotwr, Ioan yn ifanc. A dyna lle oedden nhw o flaen y bobl yma awdurdodol oedd wedi trefnu i'w harglwydd nhw wynebu y groes a deud stopiwch, dyn ni'n eich gwahardd chi rhag siarad. Ond oedd yna rhywbeth yng nghalon Pedr ac Ioan oedd yn deud no way, gallwn ni'n fod yn ddistaw. Ac oedd rhaid iddyn nhw, ni fedrwn ni na ddwedd nhw, mae pethau welsom ac y glwsom oedd i gair nhw wrth Sanhedrin. A fedrwn Sanhedrin neu dim byd ond i chwipio nhw, i danfon nhw allan, a dyna lle oedden nhw nôl yn y deml yn rhannu, yr efengyl.
A dyma Paul ei hunan. Philippiad y benod gyntaf. O, ddeglwys Philippi mewn panic. Oedd Paul wedi cael ei roi yn y carchar. Be sy'n mynd i ddigwydd? Help! Mae'r apostol wedi cael ei roi yn y carchar. A dyma Paul yn dweud, hold on, ond peidiwch â panicio. Dwi'n stryc fan yma, ond mae'n gret fan yma, achos dwi'n cael rhannu efo pobl am yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n cyrraedd pobl fan yma. Na fydda ni ddim yn gallu cyrraedd nhw fel arall. A be am tu allan? Wel, mae yna rei di stepio fyny, mae yna rei wrthi yn gwneud y gwaith o'n un i wneud rwan. Mae wir bod rhai o'n nhw'n wneud efo cymellion digon am heis, ond mae'r gair yn mynd allan, mae Crist yn cael ei gyhoeddi. A mae hynny'n gret, meddai Paul. Felly, dro ar ôl tro, da ni'n gweld fel y gorodd Iesu wedi deud wrth yr apostolion, chwiafyddwch dystion i mi yn Jerusalem, Judea, Samaria a hydeithaf y ddaear. A dyna oedd wedi digwydd. A pan oedd rhai'n disgyn oedd rhai eraill yn dod yn eu lle nhw. A dych chi'n edrych ar hanes yr eglwys a dych chi'n gweld di Dyw ddim yn gadael y byd heb dystiolaeth. Mae'n rhoi rhywbeth ar galonau pobl fel bod rhaid ffeindio rhyw ffordd i'r efengyl gael ei chyflwyno i'r bobloedd. Calvin. Fe gafodd John Calvin i erlid o Ffrainc. Ac oedd yna erlid mawr ar y ffydd yn Ffrainc. So, mi nath o ffoi ac oedd o'n flynyddoedd yn Genefa. Ddari Calvin felly droi cefn ar ei wlad a dweud, reit, oce, okay, rhaid ni anghofio am Ffrainc, di'r efengyl ddim yn mynd i gyrraedd Ffrainc. Na. Oedd ganddo fo faich dros i bobl. A mi ddaren nhw drefnu ffyrdd i genhadon fy nôl, a oedd yna lwybrau arbennig yn cael i trefnu. Oedd yna dau lle, oedd yna stafelloedd cydd lle oedd y genhadon yma'n cael cuddio. A mi ddaru Genefa ddanfon cannoedd o genhadon yn ôl fewn i Ffrainc. Cario Beiblau, cario llyfrau a phregethu yn y Ffrainc. Hywel Harris yng Nghymru yn cael ei orchymyn gan yr esgob. Ti ddim i bregethu. Sgwyn ti mawdurdod. Ti ddim yn cael pregethu. So oedd yr esgob yn gwrthod i ordeinio fo. Nath Hywel Harris fod yn ddistaw na. Oedd yn mynd rownd cartrefi o gwmpas Trefeca. A be oedd o'n neud? Oedd efo llyfr o'i flaen ac oedd fod yn darllen y llyfr yma. Oedd gallai'r esgob ddim stopio fynd i ddarllen llyfrau da i bobl, so oedd yn mynd i ddarllen, ond wrth gwrs, doedd o'n mynd allu beth oedd yn llyfr, oedd o'n mynd i bregethu. Oedd y tân yma yn ei galon o ac yn ei fol o lle oedd rhaid iddo fynd allan. John Davis yn mynd o dde Cymru draw i Tahiti. David Ivan Jones yn mynd o Landderfel i Miseram i ganol yr headhunters fan yna. Dach chi'n edrych ar yr efengyl fel mor i cyrraedd llefydd fel Madagascar, Corea. A hanes Thomas Jermaine Jones yn cyrraedd Corea ac yn cael i daro i lawr a'i ladd gan bobl Corea a trawddo wrthi yn rhoi Beiblau iddyn nhw. Beibl wedyn yr awdurdodau'n Corea yn trio llosgu pob copi ond y Beiblau yn cael ei cadw ynghydd. A flynyddoedd yn ddiweddarach cynhadon yn mynd i Corea ffeindio bod y bobl yn gwybod y gair a bod yna rai yna yn barod i glywed y gair. Ro'n y pwynt dwi'n neud fan yma. Mae'n amlwg fod Dyw yn dymuno i'w air fynd allan a bod o'n trefnu bod tân yng nghalonau pobl i fynd ar gair allan. Y pwynt dwi eisiau wneud fan yma ydy bod yna genhedlaeth wedi codi yng Nghymru sydd ddim yn gwybod hanes y Beibl, sydd ddim yn gwybod y gair. Dyn nhw heb glywed. A'r cwestiwn ydy, beth ydyn ni'n wneud? Sut ydyn ni'n mynd i wneud rhywbeth? Be allwn ni wneud? Mae Thomas Jermaine Jones roed i fywyd er mwyn i bobl Corea gael y gair. A ryw ddydd, dwi'n gobeithio cyfarfod â Thomas Jermaine Jones yn Hynefaith. A fyddai yna yn ei gyfarfod. A fyddai'n gallu diolch am ei dystiolaeth. A fydd o'n gwybod, mae'n siŵr erbyn hynny, ond gallu deud, o, mi wnaeth eich dystiolaeth chi, mi wnaeth eich aberch chi ddwyn y fath ffrwyth. A Thomas Jermaine Jones yn edrych arna i a deud, wel, ennill ych chi. Mae gair Dyw angen mynd allan i'n cenhedlaeth ni. A di pobl jyst ddim yn gwybod. Na'r pwynt cyntaf. Dydy byd ddim yn gallu rhwystro gair Dyw rhag mynd allan. Yr ail beth. Dydy y byd methu rhwystro gair Dyw rhag cael effaith ar galonau pobl ac ar fywydau pobl. Dyma'r ail beth oedd Paul yn hyderus ynglyn ag o. Pan fydde'r gair yn cael ei gyhoeddi, mi fydde pobl yn cael ei newid. A fan yma, falle, dyn ni hefyd yn cael yn herio. Os da ni wedi trio deud wrth bobl dros y blynyddoedd a ddim wedi gweld llawer yn cael ei newid, ac felly da ni'n mynd i golli yn hyder yn be mae'r gair yn cael ei wneud. Mi fyddai rhai oedd Paul yn gwybod, mi fyddai rhai wrth iddo fo eglur o'r gair yn gwrthwynebu. Oedd wedi gweld hynny dro ar ôl tro, oedd wedi gweld llwyth ac yn arbennig, oedd yn ofid i'w galon o, oedd wedi gweld i ddewon o bawb yn gwrthod y gair. Pam dych chi yn gwrthod i chi, mae oracle Dyw wedi cael ei roi meddwl wrth nhw. Dych chi wedi cael yr ysgrythyr, ac yn yr ysgrythyr, mae gyd yn pwyntio at yr un ma oedd yn mynd i ddod i gymryd eich bechodau chi ar ei gefnu hynna'n ar y groes. Christ wedi cyflawni ad y gais gynnwch chi, a anho oedd yn fwy affyrnig yn gwrthod. Ac eto, er bod na rai yn gwrthwynebu, er bod nhw'n styfnig yn ei gwrthryfel, yn achos gofid calon iddo fo. Eto mi oedd yn hyderus bydd yna rai eraill arweithaf yr amgylchiadau anaddawol a'u cymeriadau anhebygol. A mi fydden nhw'n gwrando, a fydde rhywbeth yn digwydd. Mi fydde'r gair yn gafel yn eu calonau nhw. A mi allai'r apostol edrych yn ôl a gweld fel oedd hynny wedi digwydd. A draw sawl cyfandir. Pan oedd o'n Gristion ifanc yn Arabia. Cyn mynd nôl i Jerusalem. Pan oedd o'n 2 blynedd yn Arabia. Dyna lle welodd o. Y gair yn newid bywydau pobl. Yn Asialeia, mi welodd o eglwysi'n cael ei cychwyn dro ar ôl tro mewn pob math o wahanol fannau. Yn Jerusalem, oedd o'n gwybod am gymaint oedd wedi cael ei newid gan y gair, ac wedyn dod drosodd i Ewrop. A pobl o bob math o wahanol gefndir. Boneddigion, Philemon, dyn efo awdurdod, dyn efo cyfoeth, dyn o statws. Philemon. A chreithwas fel Onesimus, un o gaethweision Philemon. Milwyr, caled, ceidwad y carchar yn Philippi. Masnachwyr fel Lydian Philippi. Ceithferch wedi meddiannu ag ysbryd aflan y forwyn ag ysbryd dywiniaeth yn ddi yn Philippi. Pobl ysgedig fel Lyc, pobl anysgedig, pobl o bob math. Oedden nhw wedi cael ei effeithio gan efengyl yr arglwydd Iesu Grist. A doedd ddim byd oedd yr awdurdod yn gallu gwneud i stopio. I ddweud i gwir, doedd ddim byd oedden nhw eu hunain yn gallu gwneud i stopio ar y gair rhag i newid nhw. Oedden nhw yn ymwybodol bod y gair yn gweithio yn eu calonen nhw. ag arweitha yr hyn oedd nhw isio. Wel, dyna oedd hanes Paul i hynna'n. Arweitha'r gwrthwynebiad yn ei galon oedd y gair yma wedi wynebu fo nes bod wedi gorfod plygu a deud pwy wyt ti arglwydd. A dyma'r peth sy'n gyfareddol am hyn. Dach chi'n gweld gair Duw yn newid pobl. Un o'r anawsterau dwi'n cael weithio wrth fynd ôl i Aberystwyth ydy dwi'n gweld rhai o'n i'n nabod yn yr ysgol. A maen nhw'n cofio fel o'n i pan o'n i'r ysgol. A dwi'n trio deithio nhw, dwi di newid. A mae rhai o'n nhw'n cael un anodd dallt. Ond maen nhw'n gallu gweld bod gair Duw wedi gwneud rhywbeth i mi. Dwi ddim beddylwn i fod, ond mae gair Duw wedi gwneud rhywbeth i mi. A mae'n rhywbeth cyfareddol, mae'n rhywbeth exciting, mae'n rhywbeth rhyfeddol. Un o syl dweitha. O'n i'n trio pregethu fan yma, o'n i'n teimlo mod i ddim yn llwyddo, o'n i'n teimlo mod i yn, wel, fel oedd rhywun di disgrifio fel wading through mud felly, yn trio yngor. Ac eto, mod i'n stryglan, ond na cwpl o bobl i'r ratau a deud na, oedd y gair na wir wedi effeithio ar ynghalon ni, oedd y wir wedi siarad efo fi. Dyna beth sydd yn profi, ydych chi'n gweld, mae gair Duw wedi hwn. Ben Johnson i oedd wedi mynd i wrando ar Dwight L. Moody. Dwight L. Moody oedd yn rhywun oedd yn efengylu a danfendith amlwg iawn yn efengylu yn ôl yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. A dwi'n meddwl mae Ben Johnson oedd wedi mynd i wrando arno fo i weld, wel, beth sydd y tu ôl i hwn? Ac ro gwrando arno fod yma'n mynd at Moody a dweud, wel, mae'n gwbl amlwg. Mae dim byd special amdana chi sydd y tu ôl i'ch llwyddiant. Se chi ddim yn perswadio unrhywun, mae rai bod yna rhywbeth arall yma. A Moody yn ddigon o Christian i chwerthin a dweud, wel, diolch beth am hynny. Mae gair Duw yn effeithio ar bobl. Felly fory, byddwn ni'n mynd a gwneud dim byd ond rhannu gair Duw. A byddwn ni ddim yn bobl special y bydd gynnon ni ddim y qualifications i ennill Oscar am y perfformiad o flaen y plant ac unrhyw beth eto. Ond pan mae'r ysbryd lan yn gweithio, mae pobl yn cael ei newid. A mae fyrwyr yn cael eu cydfyfyrwyr ynghyd, jyst i ddarllen Efengelic neu flwyddyn nesau, ddarllen Efengel Ioan a edrych ar hwnna a Duw'n gallu gweithio fanne. Falle bod chi'n gwahodd rhywun a fyddwn nhw'n dod i oedfa dros y Pasg neu rhywbeth felly. A Duw yn ei ras yn yn newid ni. Felly, os di'r byd methu stopio gael Duw rhag mynd allan, yna mae eisiau ni holi, wel, be dyn ni'n wneud? Ydy Duw am yn defnyddio ni yn y gwaith yma o rannu i air o. Ac os di gael Duw pan mae'n mynd allan, yn cael effaith ar bobl, yna mae eisiau ni weddio. Gweddio bod ni'n gweld dydd pryd mae'r gair wir yn llwyddo. Oedd Paul yn dod yn chwenech bod pobl yn gweddio drosto fo. Ar i mi gael, dwi'm yn cofio'r union eiriau rwan, ond bregesu gair Duw mewn nerth fel ag y dylef o gael ei bregesu. Rhaid ni weddio bod dydd yn dod pryd mae'r gair yma'n cyrraedd pobl ac yn newid pobl. A mae rhaid ni roi tystiolaeth bod yn barod i ddeud be mae Duw wedi wneud yn y bywyd ni. Mae o wedi newid ni. Pa effaith mae wedi cael arno ni? achos yn y pen draw, dwi'm yn credu bod tragwyddoldeb yn mynd i boeni llawer ynglyn â pwy enillodd The Voice. Yn y pen draw, dwi ddim yn credu bod tragwyddoldeb yn mynd i boeni hyd yn oed pwy sydd wedi ennill yr etholiad yn yr Ukraine. Yn rhagwyddoldeb, tydi o'n mynd i gyfru gymaint yn adi be mae'r holl bethau eraill sydd yn llenwi'r newyddion yn ein byd ni. Di o'n mynd i gyfru bod yr holl wahanol bethau yma wedi digwydd. Yn rhagwyddoldeb, beth sy'n cyfru ydy be mae gair Duw wedi gyflawni. A dyma air na ellir i roi. Nid oes carchar i ddal gair Duw. Gallwch chi mi roi o mewn carch, gallwch chi ddim i roi yma fo. Chyniweddio.